15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Neophodno je da Priština ukine takse kako bi se nastavio dijalog, saglasili se u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić i visoki funkcioner State Departmenta Matthew Palmer. Vučić je rekao da nije izvesno da će 1. jula u Parizu biti održan sastanak predstavnika Beograda i Prištine. O Kosovo i Metohiji biće reći i na sednici Saveta bezbednosti. Na njoj će govoriti ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Srbija nije nazadovala u pridruživanju Evropskoj uniji, samo u tri oblasti nije bilo napretka, izjavio šef delegacije Unije u našoj zemlji Sem Fabrici. U Solunu zapaljena dva automobila u vlasništvu turskih državljana. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo fudbaleri Srbije igraće večeras sa Litvanijom u Beogradu, ali bez publike zbog kazne UEFA, prenos na našem programu. Počinje finalna serija play-offa Košarkaške lige Srbije, igraju Crvena zvezda i Partizan. Sutra sunčano i toplo, popodne na istoku i na planinama ponegde kratkotreni pljusak sa grmljavinom. Temperatura i do 31 stepen. U Beogradu boravi zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer. Razgovarao je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pozicije Srbije i Amerike po pitanju Kosova jesu različite, ali su obe zemlje saglasne da je neophodno da Priština ukine takse kako bi se nastavio dijalog, poručuju posle sastanka na Andrićevom vencu Vučić i Palmer. Tema zvaničnog susreta u Beogradu bila je uzlazna ekonomsko-vojna saradnja, ali pre svega odnos Beograda i Prištine. Srbija će prema Palmerovim rečima imati podršku Amerike za normalizaciju odnosa sa Prištinom i za evrointegracije, ali je potrebno da zaboravi na prošlost i okrene se budućnosti. Naš cilj je mir u regionu i jačanje prijateljstva sa Amerikom, poručuje Vučić. Izveštava Marina Bajić.
Bez rukavica, ne baš prijatno, ali konstruktivno. Tako oba zvaničnika opisuju današnji susret u Beogradu. Iako je Amerika priznala nezavisno Kosovo, a Srbija ga smatra delom svoje teritorije, i Palmer i Vučić su saglasni da se samo nastavkom dijaloga može doći do rešenja. Bilo nam je, ističe Vučić, važno da objasnimo Americi kako nisu tačne priče da smo jedva dočekali uvođenje taksa da prekinemo razgovore. Želimo da sto, ali kad se druga strana urazumi.
Ako niste u situaciji da prebacite keks sa jedne na drugu teritoriju, a o čemu drugo da razgovarate? Koje je drugo pitanje koje može da bude na dnevnom redu? A mi treba da govorimo o mnogo komplikovanijim, o mnogo važnijim pitanjima.
Nastavak dijaloga Palmer ocenjuje kao uslov bez kojeg se ne može.
Vidimo da su takse prepreka tome. Želili bismo da vidimo da se one ukinu i da na taj način omoguće obema stranama da se vrate za pregovarački sto i da postignu dogovor. I ja ću se susreti sa predstavnicima američkih firmi koji su ovde u Srbiji. Pričat ćemo o ekonomskim mogućnostima za američke poslovne ljude, kao i o tome kakve posledice i kakvu štetu trpi američki biznis ovde zbog taksi koje je Kosovo uvelo.
Kao prvu šansu za nastavak pregovora, američki zvaničnik vidi susret u Parizu 1. jula, gde će predstavnici Beograda i Prištine razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom.
U potpunosti podržavamo ono što naši evropski partneri i saveznici rade. Ne mogu da vam kažem kakav će biti ishod razgovora u Parizu. Verujemo da će sastanak u julu biti konstruktivan i da će povesti obe strane ka sporazumu.
Predsednik Vučić ne očekuje međutim puno od skorog susreta, što ne važi, kaže, za neke buduće pokušaje.
Ja nisam siguran hoće li biti tog sastanka u Parizu ili ne. Mi smo za sastanak spremni, ali ne mislim da iko želi da još jedan put čuje kako neko neće da ukida takse. Dakle, tako da ono što je najvažnije, to je da svi uradimo sve zajedno sa našim nemačkim i francuskim partnerima, da se sačuvaju mir i stabilnost, i stvari su uvek mnogo važnije od jednog, dva ili pet sastanaka. Dakle, ne mislim da se na jednom ili na dva sastanka dešavaju samo istorijske stvari.
Osim pitanja koja se tiču bliske budućnosti, bilo je i onih o prošlosti. S obzirom na to da će 12. juna biti tačno dve decenije od operacije Milosrdni anđeo, novinara je zanimalo da predsjednikov gost otkrije kako Amerika danas gleda na NATO agresiju.
NATO je takvu odluku doneo iz razloga koje je apsolutno moguće objasniti. Nadamo se da umjesto da gledamo stalno unazad, da mi zapravo treba da ohrabrimo sve da gledaju napred i da je za građane Srbije i građane Kosova važno da se usmere na evropsku budućnost za oboje.
Vučić smatra kako je pozicija NATO alijanse neodbranjiva, ali se slaže da je budućnost Srbije prijateljstvo sa Amerikom, koja ističe poštuje našu vojnu neutralnost.
Mislim da je srpski narod, bez obzira na to što nismo uvek mi bili ni cvećke, ni anđeli, ni sveci, da smo platili cenu koju nismo zaslužili, ali mi moramo da se koncentrišemo svakako na budućnost. I smatram da ako Srbija misli da treba da ide u budućnost, a da sa Amerikom ima loše odnose, pa nađite drugog predsjednika. Ja ću sve što mogu od sebe da takve odnose u budućnosti gradimo. Ja sam molio gospodina Palmera za pojedine specifične ekonomske sektore u našoj zemlji da nam pomognu. A kako mogu da molim nekoga za takve stvari ko nam je neprijatelj? Pa što bi nam pomagao? Mi moramo da razdvojimo to u svojim glavama.
Zvaničnu posetu zamenika pomoćnika državnog sekretara Matthewa Palmera Beogradu Vučić je, kaže, iskoristio i da pozove potencijalne američke investitore kao i predsjednika Trumpa. Malo je, tvrdi, zemalja u kojima bi Trump bio tako prijateljski dočekan kao u Srbiji.
Visoki američki zvaničnik sastao se i sa premijerkom Ano Brnabić, koja je još jednom iznela stav da je neophodno da Priština ukine takse na robu iz centralne Srbije i uzdrži se od jednostranih mera koje štete nastavku razgovora i normalizaciji odnosa. Palmer je istakao da Srbija može da računa na podršku Sjedinjenih Država u dijalogu i njenom evropskom putu.
Posle sastanka sa Matthewom Palmerom, predsjednik Vučić je učestvovao na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, na kojoj se razmatra izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evrointegracija. I tu je ponovio da je gotovo izvesno da 1. jula ne bude sastanka u Parizu o rešavanju kosovskog problema, ali nije apsolutno isključio mogućnost napretka na jesen. Sednicu pratila Jovana Obrenić.
Srbija se nalazi u veoma kompleksnoj ekonomsko-političkoj i bezbednosnoj situaciji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je naglasio da je u dijalogu sa Prištinom došlo do krize i zastoja.
Mi smo trpeli ne samo činjenicu da do tog trenutka 5,5 godina nije provedeno u delo ni jedna od 6 tačaka Briselskog sporazuma koje se odnose na formiranje zajednice srpskih opština. A oni se pravdaju time da nisu dobili naš predlog, iako su dobili naš predlog. Međutim, oni su želeli da i taj predlog, kao i svaki drugi, bude usaglašen sa kosovskim ustavom, što nas ni jednog trenutka nije zanimalo, čime su želeli da nas svedu na nivo nevladine organizacije. A onda su shvatili da ne treba da daju nikada formiranje zajednice srpskih opština, jer te opštine su teritorijalno velike i kada bi se pokazale na mapi, to bi bilo vrlo štetno za kosovsko društvo, kako su oni smatrali. I zato u tih 5,5 godina sad vam prvi put otkrivam šta su stvarni razlozi zašto oni nikada nisu hteli da formiraju zajednicu srpskih opština. I već posle 4 meseca smo mi apsolutno znali da oni nikada neće ući u formiranje, odnosno izvršenje svojih obaveza zadatih Briselskim sporazumom.
Na osnovu svega navedenog, predsjednik nije optimista kada je u pitanju nastavak dijaloga, ali, kako kaže, moglo bi doći do nekog napretka na jesen.
Ja sam pesimista po prirodi i danas sam pesimista, ali ne bih apsolutno isključio mogućnost napretka na jesen. Jedino se nadam da do tada neće doći do bilo kakvih nemira, nereda, sukoba i da nećemo ni jedni ni drugi imati bilo kakvih žrtava na Kosovu i Metohiji.
Zastoj u dijalogu jedna je od kočnica za napredak Srbije u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Vučić je ocenio da je izveštaj Evropske komisije o napretku naše zemlje generalno gledano pozitivan, ali da ne smatra i da je svaka reč, kako je rekao, biblijska. On je istakao da Srbija ima 5 poglavlja spremnih za otvaranje u pregovorima sa Evropskom unijom, a da li će ona biti otvorena, to, kako kaže, zavisi od političke volje Evropske unije.
Ja ih nisam nikada za to molio, niti ću da ih molim za bilo što od toga. Hoće da otvore neko poglavlje, imamo 5 spremnih poglavlja, možda i 7. Hoće, ako neće, ne moraju, to je njihova politička volja. To nema nikakve veze sa bilo kakvom drugom voljom. Ta poglavlja su tehnički spremna, dakle, to je pitanje njihovog političkog odnosa prema Srbiji i prema drugim zemljama ili teritorijama Zapadnog Balkana.
Vučić je ukazao na zamerke u izveštaju koje se odnose na javne nabavke, dodajući da je napisano da nema napretka, a reč je, kako kaže, o provođenju međunarodnih sporazuma, odnosno o skraćivanju postupaka.
Ako ima neko u Evropi, ja bih voleo da nas nauče da mi to malo ubrzamo, da bude transparentno, da sve prođe bez korupcije, da postoje garantije za to, ali da to bude ubrzano, a ne da čekamo po 3 meseca za 2 dela koja nam trebaju za mašinu u EPS-u i onda ne možemo i onda ćemo da ostvarujemo pad proizvodnje uglju i pad proizvodnje električne energije, zašto 3 meseca 3 zavrtnja ne možemo da nabavimo. I kad neko kaže to morate da planirate, nikad ne možete sve da isplanirate, već nam je potreban jedan fleksibilan sistem javnih nabavki, mogućnost da se bez ikakve korupcije poslovi završavaju, ali naravno to nam ostaje da zajednički radimo.
Izveštaj Evropske unije o napretku Srbije konstatovao je važne pozitivne stvari po pitanju slobode izražavanja, rekao je predsednik, ali su opet naveli da nema napretka, što on naziva političkom ocenom.
Prava novinara bilo ugrožena na bilo koji način na društvenim mrežama, bilo uvredama, bilo pretnjama, bilo da je provođen fizički napad protiv određenih lica, kao što je slučaj sa predsjednikom opštine Grocka i funkcionerom vladajuće partije. Ne samo da smo obavili svoj posao, već čini mi se na najbrži mogući način i najtransparentniji mogući način je to urađeno. I sve je to konstatovano u izveštaju, a ocena je da nema napretka. I moram da priznam da mi više liči na političku ocenu. Uopšte se ne bunim zbog toga. Prihvatit ćemo i radit ćemo na tome i dalje da stvari menjamo i da pokušavamo da unapredimo taj ambijent u kojem bi se svi osjećali slobodno i mogli da rade svoj posao na profesionalan i ozbiljan i odgovoran način.
Predsednik je istakao da je važno da smo dobili pozitivnu ocenu dobrosusedskih odnosa. Ukazao je da u oblasti ekonomije nema nikakvih problema, a to, kako zaključuje, nije konstatacija samo Evropske unije, već i svih međunarodnih finansijskih institucija.
Na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji govorio je i šef delegacije Unije u Srbiji Sem Fabrici. Rekao je da Srbija nije nazadovala u pristupnim pregovorima sa Unijom, ali da u pojedinim oblastima nije bilo pomaka. Naša zemlja nastoji da usvoji sve preporuke Unije u procesu evropskih integracija, ali i komentariše navode za koje smatra da ne predstavljaju realno stanje, poručuju zvaničnici naše zemlje. Pripremila Sanja Brkić.
Godišnji izveštaj Evropske komisije procena sprovođenja reformi podsjeća šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Kako je rekao, konsenzus u društvu mora da postoji da bi se reforme na pravi način sprovele i dale održive rezultate.
I take it as a sign of democratic maturity.
Izveštaj Evropske komisije je znak demokratske zrelosti. Utvrđeno je da Srbija nije nazadovala, ali je u pojedinim oblastima imala ograničen napredak. Na poljima slobode medija, javnih nabavki i konkurencije nema poboljšanja. Izveštaj zbog toga sadrži preporuke kako da Srbija promeni rad parlamenta nabolje, razvije nezavisno i odgovorno pravosuđe i slobodu medija, koji su ključ svakog demokratskog društva.
U izveštaju se poručuje da napretka ima, ali da treba ići brže u nekim oblastima, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Dodaje da će naša zemlja uvažiti preporuke na pravi način.
U tom smislu ćemo i ovaj izveštaj, kažem opet, detaljno analizirati i sve preporuke koje smatramo da su zaista i opravdane u nekim segmentima, nastojati da implementiramo, a naravno uvek ćemo davati i naše komentare i argumente sa onim što mislimo da nije dovoljno uvaženo ili da nije obuhvaćeno ili na pogrešan način interpretirano.
Izveštaj Evropske komisije je jedan od najznačajnijih mehanizama koji komisija ima za procenu napretka zemalja na Zapadnom Balkanu, ocijenila je Sonja Liht iz Beogradskog centra za političku izuzetnost. Ona kaže da je debata o izveštaju važna obaveza civilnog društva.
Jer izveštaj pripada u stvari celom našem društvu i mislim da je izuzetno važno da se taj razgovor maksimalno i decentralizuje, da bismo u stvari uspeli da se ponesemo sa, po meni, najznačajnijim zadatkom o kome sam izveštaj govori i u uvodnom delu, a posle i u razradi, a to je nedovoljni konsenzus.
koordinatorka Nacionalnog komenta o Evropskoj uniji, Nataša Drgojlović smatra da bi rasprave o izveštajima o napretku Srbije u procesu pregovora trebalo da traju kako bi se državnim organima mogle preneti sve preporuke. Konvent je stalno telo u okviru kog se vodi debata predstavnika vlasti, političkih partija, nevladinih organizacija i privrednika o priključivanju Srbije Evropskoj uniji.
Jedan od događaja dana i sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Razmatraće izveštaj generalnog sekretara Antonija Guteresa o radu UNMIK-a i o stanju na Kosovu i Metohiji. U izveštaju se navodi da ozbiljne tenzije između Beograda i Prištine dalje predstavljaju prepreku nastavku dijaloga i izazivaju zabrinutost zbog mogućeg ugrožavanja stabilnosti. Srbiju će predstavljati ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji će, kako je najavljeno, govoriti o nedavnoj akciji kosovskih specijalnih jedinica na severu pokrajine. Sednica se održava na 20-godišnjicu usvajanja rezolucije 1244. Detaljnije Nikola Denčić.
U izveštaju koji obuhvata period od 16. januara do 15. maja, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zatražio je da se bez odlaganja uklone sve prepreke nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Važno je da se upravo na mestu gde je doneta rezolucija 1244 razgovara o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji, kaže generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović.
Pokušaj pojedinih velikih uslova, da kažem, koji su bili kreatori kampanje za NATO agresiju, ali i za stvaranje te kvazi države Kosovo, da se o tome ne raspravlja, govori o tome da oni imaju interes da se ova tema skloni sa javne scene, da se skloni iz Saveta bezbednosti. Mislim da će se nastaviti sa sednicama, pokušaj da se smanji broj sednica. Evo, ova godina je već godina u kojoj se to pokazuje da je napravljen određeni kompromis, ali ne može se o onome što se dešava razgovarati svugde, a da se ne razgovara tamo gde je sve nastalo.
Šef diplomatije Ivica Dačić će se na sednici osvrnuti na provokacije iz Prištine, nepoštovanje Briselskog sporazuma, kršenje rezolucije 1244, pa i na napade na osoblje Ujedinjenih nacija. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun veruje da se sednica neće previše razlikovati od dosadašnjih i da će Srbija imati priliku da iskaže svoj stav i po pitanju nedavne akcije kosovskih snaga.
Meni je tu najinteresantnije da vidimo kako će biti ponašanje tri stalne članice Saveta bezbednosti, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske, kada se bude razgovaralo o prebijanju pripadnika UNMIK policije. Radi se o čoveku koji je ruske nacionalnosti. Ako se napravi presedan, pa se ovo snažno ne osudi i ne preduzmu mere protiv Prištine, onda će jednostavno lov na pripadnike misije Ujedinjenih nacija svuda po svetu biti otvoren.
Analitičari procenjuju da je zbog podeljenosti članica Saveta bezbednosti malo verovatno da će doći do zajedničkog zaključka o bilo kom predstavljenom pitanju. Vodeće telo Ujedinjenih nacija donelo je rezoluciju 1244 pre tačno 20 godina. Dokumentom je Svetska organizacija preuzela obavezu zaštite stanovništva na Kosovu i Metohiji, a tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji garantovan je teritorijalni integritet.
Detalje sa rasprave Saveta bezbednosti o stanju na Kosovo i Metohiji čućete u našim popodnevnim informativnim emisijama. Sednica bi trebalo da počne posle 16 časova.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin je, otvarajući međunarodnu konferenciju Odbrana od NATO agresije 20 godina posle, izjavio da nikada u svojoj istoriji nismo bili tako sami kao 99. godine, kada su narodi i zemlje koji jesu naši prijatelji, vođeni političkim elitama, smatrali da je bombardovanje Srbije i Savezne Republike Jugoslavije mala žrtva za svet koji im se nudi. Teme panela su političke, pravne, ekonomske i ekološke posljedice NATO agresije i operativno-taktička iskustva u odbrani od NATO agresije.
Tačno u 12 časova i 44 minuta Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji obeležili su Dan kosmetskih žrtava, odnosno dan kada je završeno bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije i počela primjena rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Izveštava Milica Milovanović.
Jagoda Stolić 4. juna 2003. seća se kao da je bio juče, da su albanski teroristi njenog oca, majku i brata masakrirali, a zatim i zapalili njihovu porodičnu kuću, kaže, nikada neće zaboraviti.
Ubijeni su svo troje, otac, majka i brat, tog 4. juna, masakrirani, da, sve, i zapaljena je kuća, sve, znači, ništa nije bilo, ja sam tog dana jedina preživela od njih.
Potpredsednik Udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, Dragan Piljević, istakao je da je umesto da od 10. juna južnom pokrajinom zavlada mir i sloboda, počelo još veće stradanje i etničko čišćenje Srba. Porodice, kako podseća Piljević, i dalje traže da se rasvetli sudbina nestalih i kazne zločini koji su počinjeni. Traže, međutim, i bolji status.
Još jedno što nas porodice boli, to je status porodice u ovoj našoj državi Srbiji, koju mi druge nemamo i ovu državu najviše volimo. Trebamo jedan put da se okrenemo ka porodicama žrtava i da dobijemo jednaka prava kao što to imaju u svim zemljama u okruženju.
Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković podseća da su Srbi na Kosovu stradali i pre dolaska UNMIK-a i KFOR-a, ali da je sve ono što se dešavalo posle 10. juna 1999. sramota za međunarodnu zajednicu.
Uprko svemu tome što je bila njihova obaveza, 10. jun 1999. godine postao je dan u kome je otvorena sezona lova na Srbe na Kosovu i Metohiji. Jer je to onaj dan od koga niko više, ni za jedno jedino ubijeno srpsko dete, staricu, starca, ženu ili čoveka, nije snosio nikakvu odgovornost.
Selaković je dodao da stradanje Srba na Kosovu i Metohiji ne sme biti ponovljeno, ali i da su pregovori sa drugom stranom i kompromis jedino rešenje, jer se mora misliti na one koji danas žive u južnoj srpskoj pokrajini.
U nastavku emisije ukratko o događajima u svetu.
Dva automobila u vlasništvu turskih državljana, od kojih je jedan diplomata, zapaljena su u Solunu, saopštile su grčke vlasti. Jedan od automobila pripada diplomati zaposlenom u konzulatu Turske, a drugi turskom državljaninu koji radi u međunarodnoj financijskoj instituciji sa sedištem u Solunu. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Iran nikada neće započeti rat, ali će uništiti svakoga koga napadne, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Džavad Zarif. On je rekao da je s nemačkim kolegom Hajkom Masom imao iskrene i ozbiljne razgovore u Teheranu o spasavanju nuklearnog sporazuma iz 2015. godine posle povlačenja Sjedinjenih Američkih Država. Kako je preneo Reuters, Zarif je dodao da će Teheran u nastojanju da se spasi nuklearni sporazum sarađivati sa evropskim državama potpisnicama sporazuma.
Dve vesti iz Hrvatske.
Petorica sezonskih radnika, među kojima dva mladića srpske nacionalnosti, lakše su povređeni u Supetru na Braču kada ih je napalo više osoba. Policija je saopštila da sumnja da su mladići napadnuti jer su srpske nacionalnosti. Gradonačelnica Supetra Ivana Marković rekla da će ukinuti finansiranje Torcida Kupa i uskratiti im korišćenje sportskih terena. Sumnja se da su upravo pripadnici Torcide, nakon održavanja kupa u subotu u noć, napali petoricu sezonskih radnika. Radoje Petković, potpredsednik Veća Srpske nacionalne manjine grada Kastva, građevinski preduzetnik i dugogodišnji član SDPS-a, podlegao je povredama zadobijenim u brutalnom napadu 24. aprila ispred jednog kafića u Viškovu. Riječka policija je kao napadača identifikovala Iliju Glavića. Istražni sudija Županijskog suda u Rijeci odredio mu je pritvor.
Ovo su novosti dana. Jedan od gorućih problema u Srbiji jeste nasilje nad ženama i decom. O tome govori podatak da je više od 320 žena ubijeno u proteklih 10 godina, a 11 za 6 meseci ove godine. Zato je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na osnovu javnog konkursa dodelilo skoro 9 miliona dinara za projekte pomoći i podrške sigurnim kućama, stratištima i prihvatilištima za decu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Dodeljena sredstva omogućiće sigurnim kućama i prihvatilištima za decu da modernizuju videonadzor, rekonstruišu objekte, zamene ulazna vrata, kako bi se povećala bezbednost korisnika, ali da se postave dečija igrališta. Time Ministarstvo građevinarstva podržava unapređenje uslova stanovanja, kaže Tamara Savović iz Sigurne kuće iz Sombora.
Smatramo da je veoma važno i psihološki da žene povrate samopoštovanje i dostojanstvo koje su godinama izgubile. Ovogodišnji projekat se zove Sigurna i bezbedna sigurna kuća. Smatramo da svaka kuća u Srbiji treba da bude i sigurna i bezbedna, a da država svojim zakonima, institucijama štiti svaku ženu.
Vlada Srbije intenzivno radi na izgradnji infrastrukture naše zemlje, ali ta ulaganja neće imati svrhu ukoliko građani nisu bezbedni, navodi ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović.
Sve dok imamo jednu jedinu ženu u Srbiji koja trpi bilo kakav vid nasilja, sve dok imamo jedno jedino dete o kojem se ne brine ili koje takođe trpi neki vid nasilja, mi nismo uspeli u ovome što radimo. I drugo, džaba nam svi ti putevi, i aerodromi, i pruge, i sve što radimo, ako ne učinimo sve da smanjimo potpuno, sklonimo nasilje iz naše zemlje i učinimo sve da brinemo naše dece.
Mihajlovićeva ističe da ćemo tek kad budemo obezbedili sigurnost svakom građaninu, moći da kažemo da smo postali moderno društvo.
Isto tako mislim, nije dovoljno koliko zaboravimo da mislimo pre svega na ljude oko nas, i ukoliko zaboravimo na empatiju i ukoliko zaboravimo na to da ljudi žive oko nas i da sve što radimo, radimo za ljude i da ne smemo da dozvolimo da jedno jedino dete ili jedna jedina žena u ovoj zemlji pati.
Glavna poruka sa današnjeg skupa je da moramo više raditi na prevenciji nasilja i to tako što ćemo krenuti od najmlađih. Novčana sredstva dobilo je 7 sigurnih kuća iz Niša, Leskovca, Vranjske Banje, Sremske Kamenice, Sombora, Smedereva i Sremske Mitrovice, ali i jedno prihvatilište za decu i mlade iz Kragujevca, kao i svratište za decu iz Beograda.
Za doktorske studije i uključivanje u naučno-istraživačke projekte Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dodelilo je novac doktorandima. Mesečne stipendije od oko 46.000 dinara dobilo je 144 studenata. O tome je Tijana Sibinović.
Najbolji studenti doktorskih studija u Srbiji koji se bave istraživačkim radom nagrađeni su stipendijama. 144 ugovora studentima je uručio ministar prosvete Mladen Šarčević. On je rekao da će država nastaviti da nagrađuje najvrednije i najposvećenije mlade ljude i naglasio da je gotov nacrt zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, kojim se daje mogućnost da kompanije gde god imaju interes, već od osnovnih studija, finansiraju obrazovanje studenata.
Državi ostaje da nagrađuje vas kao zaista najvrednije i najposvećenije učenju mlade ljude, tako što će odvajati i veća sredstva i formirati nove linije kojima smo u zakonu o studentskom standardu i rekli. Uključeno je za sada 1157 mladih istraživača. Znači negde 38 istraživača naših se iz inostranstva vratilo da bi se uključilo u ove cikluse projekte i to je stalno otvoreno.
Rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović kaže da u našoj zemlji ima mnogo mladih talenata, a uslovi su pogodni za vraćanje takmičarskog karaktera nauke.
Ima jako mnogo dobrih naučnika, a nedovoljno para. To je standardna situacija u nauci u svetu i zbog toga mora da postoji i taj kompetitivni duh da se do finansiranja dođe. I prvo se to uči na nacionalnom nivou, u nacionalnim programima, a onda polako kako se dobijaju sredstva na regionalnom i međunarodnom nivou.
Studente doktorskih studija ministarstvo finansira od 2002. godine, a od tada je kroz program prošlo 2246 mladih.
U arhivu Srbije otvorena izložba Srbi i Srbija u osmanskim dokumentima od 15. do 19. veka, autorke Enise Alamerović-Hubanić. Postavka je nastala zahvaljujući istraživanju arhivske građe u Osmanskom arhivu u Istanbulu, pripremila Sara Arsenović.
Izložba i katalog Srbi i Srbija u osmanskim dokumentima od 15. do 19. veka predstavljaju prvi vidljivi rezultat saradnje dva arhiva, Osmanskog i Arhiva Srbije, koja je zvanično započeta potpisivanjem protokola 2015. godine. Izložbu je otvorio ministar kulture i informisanja Republike Srbije, Vladan Vukosavljević, podsjećajući da ove godine obeležavamo i 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i Turske.
Odnosi Srbije i Turske verovatno su sada na najvišoj tački u dugačkom vremenu unazad. I očekujem da u decenijama koje su ispred nas ta saradnja daje brojne plodonosne rezultate na zadovoljstvo obe strane. U istorijskom smislu svi narodi i sva društva govore, da tako slikovito kažem, dva jezika. Govore jezikom političke istorije i jezikom političkih interesa, ali pored toga govore jezikom kulture. pametnim i razumnim pojedincima i društvima je da se opredele koji će im od ta dva jezika biti materni.
Postavku čini izbor iz korpusa od nekoliko desetina hiljada istraženih i digitalizovanih dokumenata koji su pohranjeni u arhivu Srbije tokom proteklih godina. Osim dokumenata iz Osmanskog arhiva, posetioci izložbe biće u prilici da vide i spise na osmanskom jeziku iz arhiva Srbije. Slušamo direktora predsjedništva državnih arhiva Vlade Republike Turske, doktora Ugura Unala.
Ovi dokumenti obiluju raznovrsnim temama, među kojima su održavanje odnosa sa srpskim knezovima, porezi, bezbednost, trgovina, verska sloboda, infrastruktura i mnoge druge teme koje su sadržene u defterima, kartama i planovima naših arhivskih zbirki. Također su brojni dokumenti o ustancima, bunama i osmanskim aktivnostima sprovođeni u cilju gušenja istih.
Dr. Miroslav Perišić, direktor Arhiva Srbije, naglasio je da je ovo prva u nizu izložbi dokumenata iz Osmanskog arhiva značajnih za istoriju srpskog naroda po turskom vlašću, koju posetioci mogu videti u naredna tri meseca.
Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Litvanije u nastavku kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Na stadionu Rajko Mitić neće biti publike zbog kazne UEFA. Prenos meča je na našem programu. Vlade Radičević.
Očekuje nas presudna utakmica u ovim kvalifikacijama, jer posle ubedljivog poraza od Ukrajine još jedan neuspeh potpuno bi nas udaljio od borbe za prva dva mesta u grupi. Otežavajuća okolnost je i činjenica da će se večerašnja utakmica igrati pred praznim tribinama zbog kazne UEFA. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza juče se izvinio javnosti zbog razočaravajuće igre u Lavovu, ali je istovremeno zamolio javnost da podrži fudbalsku reprezentaciju Srbije.
Dobar deo odgovornosti za to što se desilo u Ukrajini ima i rukovodstvo Fudbalskog saveza Srbije na čelu sa mnom, kao i stručni štab i igrači. Ja vas samo još jednom molim da zajedno sa rukovodstvom saveza damo podršku igračima i stručnom štabu za ovaj meč sa Litvanijom, jer on je preduslov svih uslova da bi se plasirali na evropsko prvenstvo.
Večerašnja utakmica, po svemu sudeći, odlučuje i o statusu selektora Mladena Krstajića.
Utakmica je bila, prošla, desilo se šta se desilo, mi tu utakmicu ne možemo da vratimo. Debakl smo doživjeli. Moja je bila taktika, moj izbor igrača, protekli 7-8 dana koliko smo radili, radili smo perfektno, ne mogu igračima da zamere ništa. Jednostavno, dan kakav se desio, desio se, mi nazad taj dan ne možemo da vratimo. Kako i šta ćemo dalje, to ćemo da vidimo. To će da odluči Fudbalski savez Srbije.
Biće veoma teško zbog atmosfere koja nije dobra, praznih tribina, opravdanih kritika javnosti, forme najvažnijih igrača. Videćemo da li u takvim okolnostima Srbija može i treći put za godinu dana da pobedi Litvaniju i bar na trenutak malo relaksira našu fudbalsku stvarnost.
Počinje finalna serija play-offa Košarkaške lige Srbije. U finalu će igrati Crvena zvezda i Partizan. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić, na kojoj će domaćin biti crveno-beli tim, počeće u 18 časova. Šampionska serija se igra do 3 pobede.
Eko. Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Zbog velike vlažnosti vazduha u glavnom gradu je subjektivni osjećaj kao da je 37 stepeni, ako je izmereno 30, koliko je i u Nišu, u Novom Sadu 31, u Kragujevcu 29. Vreme sutra.
Sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku i u planinskim predelima ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 21, najviša dnevno od 28 do 32 stepena. U Beogradu oko 31.
Meteorolozi kažu do kraja sedmice vruće, temperature i do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.